Campus FM presenta.
Skit Hidma o Poter, l'orniet religiosi fil Medioevo.
Ricerca o Kidba da George Peresso.
Presentazioni o produzioni Selim Bahajar
o George Peresso. Qabel ma nidħlu fis-skit ta' monasteru ċisterċensi biex insegwu l-orarju tal-monaċi matul il-lejl u l-jum, ħanamlu speċi ta' intermezzo. Naturalment permezz tal-mużika u naturalment permezz tal-Gregorjan li f'dawk iż-żminijiet iffjorixxa ħafna u anki permezz tal-mużika polifonika, mużika li minn dik sempliċi vuċi waħda saret għal aktar minn vuċi waħda, appuntu polifonika.
Ġa kienna l-fejn infissru il-mużika gregoriana ħadet issimha mill-Papa Gregorju l-Kbir li saħħaħ jekk propju ma waqqafx dik li bdiet tissejjaħ skola kantorum. Edna saħħaħ u mhux eżattament waqqaf għax kien ingħad li l-Papa Ilarju li jgħix fis-seklu 5 kien ħareġ bl-idea li tibda skola ta' kant għall-Bażiliki Romani.
Oh,
Il-monaċi benedittini ħadu interess fil-kant għax għalihom kien meħtieġ mhux biss bħala tiżjin fil-liturġija tagħhom, iżda kien parti essenzjali tal-liturġija. San Benedetto innifsu jagħmel enfasi fuq il-kant tal-innies li hu isejħilhom bl-isem li bihom kienu magħrufa, jiġifieri Ambrosianum, għax kien San Ambrogio, kif jikkonferma Sant Augustin fl-istqarrijiet tiegħu li daħħal mill-vant id-drawwa tal-kant liturġiku. Meta Karlu Magnu rid jagħmel riforma sħiħa għall-imperu tiegħu, huwa inqeda sew bil-monaċi ta' San Benedetto biex jagħti xejra aktar uniformi tal-kant li kellu jitkanta fil-knejjes.
Għalhekk il-programm tal-lum irid ikun speċi ta' intermezzo ta' kant li kien jitkanta u saħan sitra oriġina fil-monasteri tal-monaċi kant marbut ma' ċelebrazzjonijiet liturġiċi.
In-nijiet marbuta mal-ġimgħa mqazza kienu ilhom jeżistu għall-inqas minn żmien San Venantius Fortunatus li laħaq isqof ta' Poitier għall-ħabta tas-sena 600 u ikkompona għatta in-nijiet fosthom il-Vexilla Regis li għadna inkantaw sal-lum fiċ-ċerimonji tal-ġimgħa mqazza.
In wieħort wil marbut maġima mqazza u għadu jitkanta sa minn dak iż-żmien li nkiteb għall-wasla ta' biċċa mis-salif Fatiers huwa innu twil li ġeb l-isem Pange Lingua Gloriosi Prelium Certamine, li l-aktar strofa magħrufa tagħha hija l-bidu Crux Fidelis.
Pange Lingua ta' Venantius Fortunatus kienet nebħet lil-Santu Mazdaqwinu Patri Dominikan u skolar mill-laqwa tal-Medjuevu biex jikteb l-innu tal-Ewkaristija, magħruf appuntu bl-ewwel kliem Pange Lingua u li jispiċċa bl-istrofi ta' Tantu Mergo. Il-Knisja tuża dawn l-innijiet kemm fil-festi u ċelebrazzjonijiet eukaristiċi ta' matul is-sena, kif ukoll fil-festa ta' ħames ix-xirka ta' żmien il-ġimgħa imqazza.
Il-reċita tal-passjon fi żmien il-ġimgħa mqazza l-aktar fil-jum tal-ġimgħa l-kbira hija tradizzjoni antika li toħodna għall-ewwel snin tal-Knisja f'Ġerusalemm.
Imma kien fi żmien Karlu Magnu li l-kant tal-passju ħa forma u tonalità kif baqa' għal ħafna sekli, ġifieri kantat minn tliet kantanti differenti, wieħed għall-kliem ta' Ġesu, ieħor il-poplu u ieħor il-kronista. Ma' żmien mal-kant Gregorjan tħallat ukoll il-kant polifoniku.
Ta' żmien il-Medjoevu monastiku huma l-kliem u l-mużika ta' Quem Quaeritis l-innu li jitkanta kważi fi dialogu fi żmien is-Sibtilajt. Dan f'dalta kan forma ta' dram sagru illi kien jittella fil-knejjes għal żmien ir-Randanu Lajt. Il-kliem u attribwit lil San Prudentius, poeta nisrani tas-seklu 4, u mibni fuq il-kliem li l-Anġli qalu li tliet Mariji li mas-sebt tal-ħadd marru fil-ġinien fejn kien midfun Ġesu u sabu il-qabar vojt.
Thank you.
Tal-Medjuevu huma wkoll responsorji u n-nijiet marbuta mhux biss mal-ġimgħa l-kbira, imma wkoll ma' Sibt il-Glorja jew Sibt il-Għid u l-Festa tal-Għid. Bħal dan l-innu sabiħ, Viktime Paskali Lawde. Nafu li hija tas-seklu 11, iżda ma nafux min kitiba għax hija attribwita lil ħafna poeti ta' dawk iż-żminijiet. Nafu wkoll li kienet titkanta u magħrufa tul il-Medjuevu u meta saret ir-riforma wara l-Konċilju ta' Trento, din is-sekwenza ma' erba' oħra baqgħu bħala parti fil-liturġija tal-Knisja Kattolika.
Tajjeb ta' min jgħid li l-ismijiet tan-noti fl-iskala jiġifieri do, re, mi, fa, sol, la, si, imorru lura għal Medjuevu. Kien Patri Benedettini Guido d'Arezzo li kien mużikologu kbir u fis-sena 1024 fil-ktieb tiegħu Mikrologus immodernizza l-mużika ta' żmienu li kienet għadha timxi fuq kodba teoriċi ta' Monaco ieħor Boetius. Ħadaw l-ismijiet mill-bidu ta' kliem finnu f'ġieħ San Ġwall l-Ammidi. Anzi, l-ewwel isem kien Ut u mhux Do għax hekk jibda dal-innu. Ma' żmien inbidlet f'Do, imma l-ħafna snin fil-metodoloġija Franċiża baqgħu jużaw l-isem Ut.
Ta' żmien medjevali hija wkoll is-sekwenza li d-duluri Stabat Mater Dolorosa, miktuba mill-Franġiskan Jacopone da Todi li jgħix bejn is-snin 1230-1306. Illum din is-sekwenza nebħet lill-atta kompożituri ta' kull żmien kemm għad-drammatiċità li toffri u kemm għas-sentiment reliġjuż u matern li tqanqal.
Jekk nidħlu f'monasteri medjevali, insibu aktar rikkezza ta' mużika gregorjana marbuta mal-liturġija, pal-mużika marbuta maċ-ċelebrazzjonijiet tat-tifkira tal-mejtin kollha fit-2 ta' Novembru. Kien Monaku ta' Cluny li qaddis Odilo li ddaħħal din iċ-ċelebrazzjoni u ħoloq il-liturġija li għal imbagħad inxterdet mal-Knisja kollha.
Is-sekwenza di jasire inkidbet u ddaħlet fil-liturġija xi snin wara meta din iċ-ċelebrazzjoni kienet tant mifruxa, kien Franġiskan Tommaso da Celano li kiteb din is-sekwenza li llum hija wkoll il-qofol ta' qatt ta' quddies da Requiem li nsibu fir-repertorju mużikali.
Kien ukoll fi żmien il-Medjuevu li nkiteb l-ewwel mużika għall-quddiesa kollha mill-kirje għall-lite missa est. Din hija msejħa Mass de Notre Dame u nkitbet minn Guillaume Machon li għex bejn is-snin 1300-1377 u li dak iż-żmien kien meqjus wieħed mill-aqwa poeti u mużiċisti, tant li baqa' magħruf sew u studja sas-seklu 15. Chaucer kien ammiratur kbir tiegħu. Kitiba għal festi Marjani fil-Katedral ta' Reims.
F'dan il-programm ridna inwaslu biss mużika tipikament liturġika, għax fil-qasam hekk imsejjaħ divertenti, anki jekk reliġjuż, ir-repertorju jikber aktar u żgur li ma nistgħux inħallu l-ismijiet ta' Pietru Abelardu u tal-Badessa Hildegarda u ta' Trubadurs.
Imma ħanalqu b'silta marbuta mal-Għid, l-Alleluja Gregorjana ta' żmien il-Medjuevu.
Illum ridna nagħtu ħiel mużikali reliġjuż tal-Medjuevu. Ħafna minn dawn il-kompożizzjonijiet, kliem u mużika ħarġu mill-pinna ta' monaċi u patrijiet medjevali li ħallewna din ir-rekezza poetika u mużikali. Sakemm nerġgħu nintaqgħu, George u jiena Silejn, insalmulkom. Għadkom kemm smajtu?
Skiet, hidma u poter, l-ordnijiet reliġjużi fil-Medjuevu.
Riċerka u kidba ta' George Peresso. Prezentazzjoni u produzzjoni Slejn Buħanġar u George Peresso.
Program imtella minn Campus FM.